Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 19-ն է։ Ուշագրավ նորություններ այսպես կոչված օֆշորային սկանդալի թեմայով ոստիկանապետը հավաստիացնում է, որ քննությունն ամեն ինչ կպարզի, իսկ հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուքեսյանին կբացահայտեն և կտեղափոխեն Հայաստան։ Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք և զինամթերք է ուղարկում Ադրբեջան, քաղաքական շրջանակները արձագանքում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախագահող 3 երկրների ղեկավարների երեկվա հայտարարությանը։ Գեներալ պատգամավորները առաջարկում են սահմանել երկրապահ կամավորական հասկացությունը, արդյոք այն կլուծի սոցիալական խնդիրները։ Մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ պետությունների ղեկավարների երեկ են իսկ լինում հրապարակած հայտարարությունում արտացոլված է Ադրբեջանի դիրքորոշում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլման Աբդուլաևը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի դիրքորոշումը միշտ աչքի է ընկել պրագմատիկությամբ, Ադրբեջանը բազմիցս ընդգծել է հակամարտության արդարացի կարգավորումը, որը պետք է լինի երկրի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, երեկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների հայտարարությունը արձագանքել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Բանդյանը, մասնավորապես նշելով, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի, որն առիթ կամ անառիթ հողում է անում միջազգային իրավունքի միայն մեկ սկզբունքին, Հայաստանը բազմիցս է արտահայտել իր հանձնառությունն առ միջազգային իրավունքի սկզբունքները, մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3 մեծ ութնյակի գագաթաժողովից հետո մեկնել է Բեռլին, սա Օբամայի առաջին այցն է Գերմանիայի մայրաքաղաք Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում։ Այսօր Օբաման հանդիպում է Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկին և կանցլեր Անգելա Մերկելին, ինչպես նաև ելույթով հանդես է գալու Բրանդենբուրգյան դարպասների առջև, որտեղ 50 տարի առաջ իր հայտնի ելույթն է ունեցել Ջոն Քենեդին։ Գերմանիայի առաջնորդների հետ բանակցությունների օրակարգում սիրական ճգնաժամն է, ինչպես նաև Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջև ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու ծրագրերը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մտադիր է նաև բարձրացնել ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից համացանցի օգտատերերի լրտեսման թեման։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության տնօրեն Քիթ Ալեքսանդրա հայտարարել է, թե էլեկտրոնային հետախուզման ծրագրերը, որոնց մասին հայտնի բացահայտմամբ վերջերս հանդես եկավ գործակալության այլևս նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենը, օգնել են կանխել աղաբեկչության 50 գործողություն։ Թուրքիայի մարտակարգ դրություն չի հայտարարվի, քանի որ դրա կարիքը չկա, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլենտ Արինչը շուրջ 20 բողոքի ցույցերից և ոստիկանության հետ բախումներից հետո Թաքսիմ հրապարակում բողոքի նոր լուր ակցիաներ են սկսվել։
Շնորհակալություն Տաթև, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ներհայաստանյան հրատապ հարցերից մեկ այսպես կոչված օֆշորային սկանդալն է։ Աշոտ Սուքեսյանը, ով խարդախության մեղադրանքով այս պահին հետախուզության մեջ է, պնդում է, որ ինքն է գրանցել օֆշորային ընկերությունը, որի հիմնադիրներից են նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճոյանը։ Սուքեսյանը հիմա պնդում է, որ ընկերությունը ստեղծելու մասին տեղյակ չէր պահել վարչապետին և արքիեպիսկոպոսին։ Մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը այս թեմայի շուրջ հարցեր է ուղղել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը այսօր Արզնիում Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին ի պատասխան անդրադառնալով օֆշորային սկանդալի գործին և հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սուքեսյանին հայտարարեց, որ երկրագնդի վրա ոչ մեկի գտնվելու վայրը անհայտ չի կարող լինել։ Ոստիկանությունը կատարում է բոլոր անհրաժեշտ օպերատիվ և քննչական գործողությունները և ոստիկանապետը այստեղ խնդիրներ չի տեսնում։ Հետ պարբերականի հայտնի հրապարակումից հետո, ըստ որի Սուքեսյանը Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաև Հայաստանի վարչապետն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդը, երեկ հայտնի դարձավ Սուքեսյանին մեղադրանք առաջադրելու, նրա նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու և հետախուզում հայտարարելու մասին, չնայած քրեական գործ հարուցված է եղել մոտ 1 տարի առաջ։
Ինչու 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործով երեկ է մեղադրանք առաջադրել, երբ որ նրա գտնվելու վայրը այլևս անհայտ է։
Ոչ մեկի գտնվելու վայրը երկիր մոլորակի վրա անհայտ չի կարող լինել։ Գոնե մենք այս ընթացքում ապացել ենք, որ ամենահեռու երկրներից ենք բերում մեր զբոսաշրջիկ իրավախախտները։ Հիմա այստեղ ես խնդիր չեմ տեսնում, ինչի մի տարի մի քիչ ավելի քիչ ժամանակ է եղել, որովհետև այլ երկրների հետ գրագրությունները շատ դժվար են, շատ երկար են տևում։ Եթե մենք հին սովետական միության որոշ երկրների հետ ուղղակի հեռախոսային կապով կարողանում ենք որոշակի խնդիրներ լուծել, այլ պետությունների հետ աշխատելուց մենք դիվանագիտական, Ինտերպոլի եւ այլն խողովակներով ենք աշխատում, դա ունի իր բյուրոկրատական ձգձգման պրոցեսները, դա է մեզ հաշվով։
Հնարավոր
է հայտնաբերելու խնդիրներ չունենք, աշխատում ենք, համարագիտենք ով որտեղ է գտնվում։ Աշխատենք, հիմա եթե ես ասեմ վաղը կբերենք, վաղը չենք բերի։ Նորից մենք ունենք դեպքերով, ծանր դեպքերով հետախուզվողներ, որոնք հայտնաբերված են այս կամ այն երկրում, եւ 2-3 ամիսով մենք չենք կարողանում վերել նորից դրանց օրենքների հետ կապված խնդիրները։
Փաստը Սուքյասյանը փաստորեն նամակ է գրել, որ ինքն է գրանցել վարչապետին եւ Կճոյանին։ Դուք դա արժանա հավատալու եք։
Ես ոստիկանությամբ պետն եմ, վաղը ինձ կմեղադրեն իմ ցանկացած կարծիքի դեպքում, հա, այս կամ այն օգտին ինչ որ հարցին պատասխանելու, որպես քաղաքացի համոզմունքն ունեմ, բայց ուսադիր գրելու պայմաններում այստեղ կանգնած իմ քաղաքացու կարծիքը թողեք մնա ինձ։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Իրավապահները հավատացնում են, որ հետախուզման մեջ գտնվող անձին կգտնեն, բոլոր հարցերի պատասխանը կտա գործի քննությունը, իշխող կուսակցության առաջատար գործիչները անհետեցություն են համարում այս սկանդալը, մինչդեռ ընդդիմադիր կառույցի ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը կապ է տեսնում օֆշորային սկանդալի և ազգային ժողովում քննարկվող մեկ այլ խնդրի միջև։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, թե Դիլիջանի միջազգային դպրոցին հարկային և մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին օրենքի նախագիծը ուղղակի կապ ունի վերջերս ծագած օֆշորային սկանդալի հետ։ Պատգամավորի համոզմամբ Դիլիջանի դպրոցը կառուցող Ռուբեն Վարդանյանին արտոնություններ տրամադրելով կառավարությունը նստեյության փորձում է օֆշորային այդ սկանդալի արդյունքում գործարարին պատկանող Ամերիա բանկից գծված գումարները վերադարձնել։
Կառավարության ղեկավար Տիգրան Սարգսյանի մասնակցությամբ հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական տեղապահ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի օժնությամբ ոմն գործարար Աշոտ Սուքյասյան անունով 10 միլիոն դոլար է քցել Ռուբեն Վարդանյանին պատկանող Ամերիա բանկին։ Ուշադրություն դարձրեք, Ռուբեն Վարդանյանը Ամերիա բանկի խորհրդի նախագահն է։ Ռուբեն Վարդանյանը նաև նախաձեռնողն է Դիլիջանի միջազգային դպրոց ծրագրի։ Ուրեմն, այս նախագիծը, որ մենք քննարկում ենք հենց կոռուպցիոն սկանդալի ուժով, այսպես ասած։ Ըստ ամենայնի, վերջին 1 տարվա ընթացքում իշխանությունները ամեն անգամ Ռուբեն Վարդանյանին հավաստիացրել են, որ այդ հարցը կլուծվի, վարկը կփակվի, փողը կվերադարձվի, բայց ըստ ամենայնի գործարարի համբերության բաժակը լցվել է մայիսի 29-ին, երբ հետ պարբերականում հրապարակվեցին փաստաթղթեր, որոնց համաձայն փողերը հոսել են մի ձեռնարկության հաշվի համարի, որի որպես բաժնետեր գրանցված են Տիգրան Սարգսյանը, Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը և Աշոտ Սուքյասյանը։
Նշենք, որ ոստիկանության կողմից հետախուզման մեջ գտնվող Աշոտ Սուքյասյանն արդեն հայտարարել է, թե ինքն է Հայաստանի վարչապետին և Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին դարձրել օֆշորային ձեռնարկության բաժնետեր, բայց դա արել է առանց նրանց իմացության։ Այսօր պատասխանելով մեր հարցին, թե հնարավոր է նման բան, իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուսակյանն ասաց, թե անհետ է համարում երկրի վարչապետին վերագրվող պնդումները։
Որովհետև իմաստ չկա, որ երկրի վարչապետը գումարներ պիտի ունենա ոքսի օֆշորային ինչ-որ որևէ բանկում, դրա անհրաժեշտությունը բոլորովին չի զգացվում։
ԲՀԿ ցուցակով պատգամավոր ընտրված ՄԱԿ կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանն էլ նշեց, որ եթե այս պատմությունը իրականությանը համապատասխանում է, ապա դա խայտառակություն է։
Նմանատիպ սկանդալը, որը որ վերաբերում է օֆշորային պատմությանը, վնասում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակությանը, եւ մեզ պետք է այս հարցի վերաբերյալ հստակ ճշգրիտ իրականություն, ինչ է եղել եւ ինչպես է եղել, որպեսզի այս հարցը հանվի օրակարգից։ Հարցի օրակարգից դուրս գալը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահից։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Խոշորային թեման կշարունակենք երեկոյան ծրագրում, իսկ հիմա միջազգային զարգացում, որը որոշակի մտահոգությամբ են վերլուծում հայ փորձագետները։ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք զինամթերք է վաճառում, խոսքը նոր հրասայլերի և այլ համակարգերի մասին է։ Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետի համոզմամբ Մոսկվան սոսկ սեփական շահերն է հետապնդում։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Տեղեկությունն այն մասին, որ Հայաստանի ռազմական գործընկեր Ռուսաստանը Ադրբեջանին մեծ քանակով զենք ու ռազմական տեխնիկա է վաճառել, մեծ աղմուկ է բարձրացել հայաստանյան մամուլում։ Մինչդեռ ռուսաստանցի ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը ասում է, որ զարմանալի ոչինչ չկա, սա առաջին անգամ չէ եւ հավանաբար վերջինը չէ։ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հարցում չեզոք, հավասարակշռված դիրքորոշում ունի, այսինքն չի պաշտպանում կողմերից եւ ոչ մեկին։ Եվ ընդհանրապես Ռուսաստանն ուզում է վերահսկել ամբողջ հարավային Կովկասը։ Միայն Հայաստանը կամ միայն Ադրբեջանը Ռուսաստանին բավարար չէ, մեր ռադիոկայանին ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ռուսաստանի դիրքորոշումն այս առումով հասկանալի է, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, փոքրիկ Հայաստանը մեծ ընտրություն չունի, ուզի թե չուզի ստիպված է Ռուսաստանի դաշնակից լինել։ Բա ում դաշնակիցը լինի, Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի, հորդորում են փորձագետը։ Իհարկե Հայաստանը լավ հարաբերություններ ունի Իրանի հետ, փորձում է գործընկերական հարաբերություններ ստեղծել Արևմուտքի հետ, իր զինվորներին է ուղարկում Իրաք և Աֆղանստան, բայց մեծ հաշվով Ռուսաստանին այլ ընտրանք Հայաստանը չունի։ Պնդում է Ֆելգենգաուեր։ Ռուսաստանցի որոշ փորձագետներ ասում են, որ Հայաստանին էլ Ռուսաստանը զենք ու ռազմական տեխնիկա է վաճառում եւ վաճառում է ներքին գներով։ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով այստեղ էական տարբերություն չկա, այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես ռուսական զենքը ստանում է հաճախ ավելի թան գներով, քան այդ նույն զենքը վաճառվում է երկրից դուրս։ Հայաստանցիներին պետք է մտահոգվել այն փաստով, որ Ադրբեջանը ոչ միայն մեծ քանակով զենք է գնում, այլ նաև որակական առաջընթաց ունի այս հարցում։ Բաքուն մեծ քանակով զենք է գնում ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաև Ուկրաինայից, Թուրքիայից, Իսրայելից, ընդ որում Իսրայելից գնում է այնպիսի զենք, որը նույնիսկ Ռուսաստանը չունի։ Այլ հարց է, թե երբ է Ալիևը որոշելու, որ արդեն բավականին ուժեղ բանակ ունի Ղարաբաղում պատերազմ սկսելու համար։ Իսկ Ռուսաստանին այս ձեռնտու է ստատուս քվոն Ղարաբաղյան հարցում։ Ձեռնտու է, ասում է Ֆելգենգաուեր, ու հավելում, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն այսօր Մոսկվայի օրակարգում չկա։ Մոսկվան այսօր մտահոգված է նախ և առաջ Սիրիայով, իսկ ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասին, թե ինչ քաղաքականություն կվարի Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում, մեծամասամբ կախված է նրանից, թե ինչպես են զարգանալու ռուս-վրացական հարաբերությունները, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը, ում համոզմամբ Երևանը ամեն դեպքում մանևրելու տեղ շատ չունի։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազաբաբայանը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող 3 պետությունների ղեկավարները հրապարակել են հայտարարություն Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին, նշելով, որ ռազմական գործողությունների վերսկսումը աղետալի կլինի տարածաշրջանի համար։ Արձագանք Երևանից այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շահոկյանը։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ղեկավարների Հյուսիսային Իռլանդիայում արած հայտարարությունը մի փոքր տարբերվում է համանախագահող երկրների նախագահների նախկին մի քանի հայտարարություններից։ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբաման, Ֆրանսուա Օլանդը և Վլադիմիր Պուտինը իրենց հայտարարության մեջ խորը ափսոսանք են հայտնել այն առնչությամբ, որ կողմերը բանակցային գործընթացում փորձում են միակողմանի առավելություններ ստանալ։ Ըստ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի, երեկվա հայտարարությունը ունի մի քանի կարևոր առանձնահատկություններ։
Առաջերկը, որ շեշտադրումը ուղված կողմերից մեկին այս անգամ ավելի հստակ է, որտեղ հասկանալի է եւ ոչ միայն ռազմական ռետորիկայի եւ ռազմական այդ սպառնալիքների առումով բոլորին հասկանալի ումադավերում, բայց նաև այնչքան հնարավորա ավելի արագ այդ հիմնարար սկզբունքները ընդունել, և նաև մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, որը որ այս անգամ կար տեքստի մեջ, և ես կարծում դա ավելի շատ հենց ամերիկյան ողմի նախաձեռնությունն էր, այն նախադասությունը, որտեղ ասված էր, որ բոլոր սկզբունքները իրավասարել և չի կարելի շեշտ դնել մի սկզբունքին ի վնաս այլին։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մաս Իսմայելյանն ընդհակառակը գտնում է, որ հայտարարությունը բավականին հավասարակշռված է։
Երկրորդը հիմնականում ուղղված է ստեղծված ստատուս քոյի պահպանմանը, քան արդի կարգավորմանը, ինչը նաև բնական է, որովհետև ինչպես գիտեք, 3 հակամարտող կողմերն են՝ Արցախը, Հայաստանը, Ադրբեջանը 2012 թվականի դառնանից մտել են մի ընտրական շրջանի մեջ, որը կավարտվի այս տարի աշնանը Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։
Այդ ընթացքում սпасել խնդրի կարգավորման ուղղված որևէ լուրջ քայլի սխալ կլինի, ասում է Մայիլյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Եվ այն մարդկանց մասին, ովքեր անցել են պատերազմի բովով, արյուն են թափել, նրանցից մի քանիսը դարձել են նախագահ, նախարար, գեներալ, պատգամավոր, ունեն բիզնեսներ, շատերն էլ սոսկ գոյատևում են և պահանջում են սոցիալական օգնություն, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երեք խորհրդարանում 99 կողմ 0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունվեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Մանվել Գրիգորյանի, Սեթրակ Սարոյանի և Սամվել Ֆարմանյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին և զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին։ Օրենսդրական նախաձեռնության համահեղինակ Սամվել Ֆարմանյանի խոսքով նախագծի առաջնային նպատակը երկրապահ կամավորականներին և ազատամարտիկներին տրվող սոցիալ ապահովության երաշխիքները չեն։
Առավել տրամաբանական է այս օրենքը թողնել որպես կարգավիճակ տալու համար եւ հասկացությունները սահմանելու նպատակահաղված օրենք, եւ պետական միջոցների ապագայում բյուջետային հնարավորությունների աճին զուգահեռ, ինչպես նաեւ ընդունվող օրենքի իրավակիրառական պրակտիկայի ելնելով եւ այլ հանգամանքներով պայմանավորված հետագայում վերանայել եւ այս օրենքով նախատեսել նաեւ սոցիալական լրացուցիչ երաշխիքներ, ինչին մեր ազատամարտիկները անխոս կարծում եմ դալիճում չի գտնվի 1 հոգիով չհամաձայնվի Արժանին։
Հիշեցնենք, որ վերջերս նստացույց և հանրահավաքներ կազմակերպած Արցախյան պատերազմի վետերան ազատամարտիկները կառավարությունից պահանջում են լուծել իրենց սոցիալական խնդիրները, կառավարությունից պահանջելով վերանայել կենսաթոշակները, ապահովել բժշկական անվճար բուժծառայություն, լուծել անվճար երթևեկելու հարցը, տրամադրել անհրաժեշտ դեղորայք և այլն։ Մեծ զրույցում Արցախյան ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանն ու իր ազատամարտիկ ընկերները նշեցին, որ նախագծում ներկայացված է իրենց մեկ պահանջը միայն՝ ազատամարտիկի մասին օրենքը կարևոր է կարգավիճակի հստակեցումը նույնպես։ Դրանք այս նախագծում կան, ասացին ազատամարտիկ զրուցակիցները ու հավելեցին.
Այստեղ սոցիալական խնդիրների մասին ընդհանրապես հարց չկա, ես մանրամասը ծանոթացել եմ։
Դուք վստահ եք, որ հետագայում գոնե ձեր հարցերին լուծում կտրվի։
Դերևս ես վստահ չեմ։
Ինչու՞։
Քանի որտեղ նայում այս օրվա վիճակով կառավարության այդ քննարկումները, ես վստահ չեմ։
Բայց նախագիծը այս տեսքով ձեր գոհացումն
է։ Ոչ, ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում իշարս այլ հարցերի օֆշորի թեման է տեսությունը կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի հետախուզման մեջ գտնվող Սանիկ Աշոտ Սուքյասյանի հայտարարությանը, թե Կճոյանն ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը տեղյակ չեն եղել, որ Սուքյասյանը նրանց օֆշորային ընկերության բաժնետեր է դարձրել, գրում է։ Ըստ երևույթին դատախազությունը եւ իշխանությունը երկար ժամանակ մտածելով, թե ինչպես ծածկեն օֆշորային աղմուկը, որոշել են դրա դեմ լուրջ հակափաստարկներ հորինելու գրեթե անհնարինության փոխարեն, պարզապես կոմեդիայի վերածն իրավիճակը եւ հանգուցալուծեն այդպիսով, բոլորը կծից Աղեն կանցնի կգնա։ Օրակարգն էլ անդրադառնում է ֆինանսների նախարարության երեկվա բացահայտումներին, թե պետության կողմից սուբսիդավորված ընդհանուր առմամբ 70,000 լիտր էժան դիզվառելիքի կեսից ավելին 48,000-ը ստացել են Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրն ու Զարմիկը։ Այս առիթով կոմպրոմատների պատերազմ վերնագրված խմբագրականում օրակարգը գրում է. Իշխանության գործադիր և օրենսդիր թևերի ղեկավարների միջև հակամարտությունը նոր ընթացք է ստանում։ Արճակատումը սկսել էր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ու վերահսկիչ պալատի 2012 ականի հաշվետվության մեջ ներկայացված չարաշահումների հեղինակներին անվանել էր թալանչիներ եւ բյուջեն լափողներ։ Ըստ երևույթին կառավարության ղեկավարն ընդունել է Հովիկ Աբրահամյանի նետած ձեռնոցը եւ անցել է հակահարցակման։ Փաստացի կառավարությունը Հովիկ Աբրահամյանին անուղակիորեն մեղադրում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման միջոցով իր հարազատների համար սուբսիդավորվող դիզվառելիք ստանալու մեջ։ Առավոտի խմբագիրը մթերման սեզոնին անդրադառնալով գրում է. Գյուղացիները դուրս էին եկել մայրուղի և պահանջում էին, որ իրենց ծիրանը մթերվի ոչ թե 400, այլ 500 դրամով։ Գյուղատնտեսության նախարարն էլ խոստացավ, որ այդպես էլ կլինի, այսինքն պետական պաշտոնյան հանձն առավ, որ գնորդին ստիպելու է ապրանքն առնել վաճառողին հարմար գնով։ Ընդ որում թե վաճառողը և թե գնորդը մասնավոր անձինք են և կազմակերպություններ։ Նախարարը հնարավորություն ունի ստիպելու մթերողներին, որ նրանք բարձրացնեն գները հենց այն պատճառով, որ այդ կազմակերպությունները մասնավոր են միայն անունով, այնինչ իրականում դրանք ըստ էության ենթարկվում են պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որովհետև հենց վերջիններիս կողմից էլ ստեղծված են կամ պատկանում են։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին։ Ժամը 4-ին մեկնարկում է մեր հերուստաեթերը։ Իդեպ ժամը 5-ին մենք ինտերնետով ուղիղ հեռարձակմամբ լուսաբանելու ենք Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հատուկ ուղերձը Բեռլինում, այն դիտելու համար բացեք մեր կայքը ազատություն.am